Krásný den plný energie přeje Mabo, český výrobce matrací. www.matrace-mabo.cz Sponzor pořadu.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Dneska vás zdravíme přímo z lesa. Já nevím, jestli jsme úplně v srdci Jizerských hor, za to vím, že naším hostitelem a průvodcem je René Bělohradský, místní badatel a taky učitel, tak děkujeme za to, že jste nás sem vzal. Hezký den.
Dobrý den.
Řekla jsem to dobře, že jsme v srdci Jizerských hor?
Myslím si, že většina lidí za srdce Jizerských hor považuje Jizerku a nebo Velkou Jizerskou louku, což bych řekl, že je taková nekorunovaná krása, která určitě stojí za podívání se, za návštěvu. Nejsme asi úplně v srdci Jizerských hor, ale rozhodně jsme v místě, které si s krásou toho srdce Jizerských hor nezadá.
Je to fakt. Stojíme uprostřed lesa. Nemůžu říct ani, že stojíme na mítině. Prostě odbočili jsme z lesní cesty a muž jehož středobodem zájmu a bádání jsou hraniční kameny, hraniční hřeby a hraniční stromy. Nás dovedl přímo k jednomu takovému. Na co se tady dívám?
Na starý mezník, který vytyčoval hranice defurských panských lesů. Konkrétně tenhle ten bych typoval pochází někdy ze začátku 19. století, ale rozhodně nepatří mezi nejstarší, které tady na Jizerkách máme.
Co vás přimělo k tomu, že budete zkoumat mezníky, hraniční kameny a hraniční stromy?
Asi hodně vašich posluchačů bude znát jméno Miloslav Nevrlý, který vytvořil pro nás takovou bibli. A my jsme podle té Bible, což je kniha o Jizerských horách, začali Jizerky hodně poznávat. A jedním z fenoménů té knihy byly samozřejmě taky pomníčky jizerskohorské, což je věc, která bych řekl, že je i v českých poměrech poměrně svým rozsahem neobvyklá. Toulali jsme se po Jizerských horách, pátrali jsme po těch věcech, navázal zájem o smírčí kříže. Pak jsem se tak trošičku vrátil zase zpátky do kraje a začali jsme hledat takzvaný kávečka, což...
Pardon, přeložte.
Což je vlastně zkratka pro Katastral für Messung, kameny, které se nacházejí na kopcích a těmi kameny bylo fixováno místo, ze které geodeti zaměřovali a vytvářeli mapy. No a od toho už byl jenom krůček, protože jednou jsem takhle seděl večer u počítače, prohlížel jsem si císařské otisky, což jsou prastaré mapové podklady. Hledal jsem na Jizerkách možnosti, kde by se ta kávečka dala třeba ještě objevit. A můj pohled padnul na místo, které místní pomníčkáři znají, je to kámen, kterému se říká rozmezí. A všiml jsem si, že od něj na obě strany je jakási hranice, která je číslovaná. Tak to vzbudilo takovou zvědavost, že jsme vyrazili do toho terénu, jestli teda něco takového tam existuje a skutečně jsme objevili číslované kameny. Vůbec jsme v té době netušili, co to je za hranici, odkud kam vede. Netušili jsme, že nás čeká mnoha leté dobrodružství, kdy jsme po lesích pátrali, hledali a doslova dneska už bojujeme o každý kámen, který ještě je ztracený. A snažíme se tu hranici nějakým způsobem zase zmapovat a dostat ji do povědomí lidí.
Jdeme dál, veďte nás a já teda nebudu v tom rozhovoru pokračovat, protože to bych musela jít vedle vás a dva se sem určitě nevejdeme mezi ty smrky. Mě fascinuje, že víte, kam jdeme. Jo? Jako tady je fakt les, který je těžko prostupný, leží tady padlý smrčiny. Ne, GPSku vytahuju jenom z babelci, navrhuju bloudit, protože mně se to líbí. Jak může být v panských lesích takovýhle elend? Tady soušky, ale mohli bychom najít houby. Není možná. Takže pokračování. Tohle vypadá velmi podobně tomu, co jsme viděli.
Akorát je to na přírodním kameni. Oni podle terénu využívali buď přírodní kameny, pokud byly v linii hranice, a nebo když tam nebyl dobrý kámen, tak tam nechali kameníka vysekat patníček, sloupek, do kterého potom vysekali to číslo pořadové.
Tady ten kámen s tím nikdo ani nehne.
Ne.
René Bělohradský, můj dnešní host a hostitel, prochodil celé Jizerské hory. Takže teď máme zdokumentovaný další hraniční kámen. Když bych si představila tu hranici, tady před námi je jaké panství a za námi je jaké panství?
Proti nám začíná panství Klangalasovské, to znamená panství, které patřilo k Frýdlantu, a za námi je panství, které patřilo v podstatě později už potom rodu de Fur-Walderode. V době vzniku té hranice v 16. století to byly pouze de Furové. Těm patřilo Rohozecké panství, potažmo tady byl takzvaný Smržovský velkostatek, takže ty lesy patřily do toho Smržovského velkostatku.
Vy jste si teď vyndal něco z batohu, budeme to potřebovat?
Já jsem si vyndal z batohu ukázku toho, jak vypadají takzvaný svědci. Ty kamenné mezničky kvůli právě fixaci toho místa, aby nebylo tak úplně jednoduché s nimi manipulovat, tak se podkládaly takzvanými svědky. To mohly být okuje, mohly to být kousky cihel, mohly to být nějaký kousky keramiky. A tady v našem kraji, protože tady bylo, to je sklářský kraj, tak bylo velmi časté, že se podkládaly různými skleněnými střepy ze skláren, výtluky z pánví. Takovéhle krásné barevné kameny se v tom místě dají občas objevit. Tenhle konkrétně teda není, my jsme vždycky, pokud jsme ho objevili, tak jsme je vrátili se zpátky, zadokumentovali, vrátili zpátky na místo. Tohle je kousek, který jsme našli na skládce pod balvanem v lesích, kdy ty místní skláři prostě vyváželi ten odpad do lesa, takže se občas dají objevit poklady, různé kusy benglí a korálků, a tohle bylo mezi tím. Takže, ale je to úplně podobné tak, jak vypadají ti svědci pod mezníky tady. A zajímavá věc na tom je, že já jsem pátral po vlastně důvodu, proč, kdy se to začalo dávat. Už v roce 1600 vyšla velmi podrobná kniha nebo takový přípis od Jakub Menšík z Menštejna, který zasedal u mezních soudů. Když docházelo k nějakým mezním sporům, byly uspořádány mezní soudy. Časem pak dělal nebo pracoval jako purkrabí Pražského hradu a tak dále. Velmi zajímavý člověk. A ten už právě v tomhletom přípise v roce 1600 na žádost právě té rady, on sepsal knihu, která se nazývá O mezích, hranicích soudu a rozepři mezní. A tady v té knize zmiňuje spoustu těch věcí, na které my tady narážíme při průzkumu té hranice. A jednou z věcí právě je i to podkládání svědky mezních kamenů.
Mezní soudy, to je něco, co si v dnešní době představujeme úplně laicky jako sousedskou šarvátku, nějakou rozepři a tak dále. Jak to ale vypadalo tehdy?
I v té době tady na horách šlo o velké majetky, šlo o panské majetky, takže i když se tady třeba poddaní pobili, protože údajně třeba káceli dřevo na jiném panství a takže jim byly vypleněny třeba chaty a tak dále, tak tady samozřejmě později docházelo k tomu, že byla snaha ty hraniční spory urovnat. V určitých intervalech chodívaly takzvané rozhraničovací nebo hraniční komise, buď z jedné strany nebo z druhé strany panství, anebo někdy i společně, tak procházeli tu hranici a stanovovali, kudy ta hranice povede. K tomu se používali místní lidé, kteří byli vychováváni v podstatě jako důvěryhodní svědci, pamětníci, kteří věděli, kudy ta hranice prochází, a v případě takových situací měli dosvědčit, že tohle je přesně to místo, kudy ta hranice prochází. Tohle je ten kámen, který patří do hranice. Tohle je ten strom správný, který prostě nese tu značku. Tihleti lidé prostě byli tázáni. A pakliže to místo i přes tohleto nebylo zcela jasné, tak se využil velmi zajímavý institut tehdy, říkalo se tomu hrob přísahy, kdy se skutečně vykopala jáma ve tvaru hrobu, to se vystlalo třeba nějakou látkou, kobercem nebo něčím takovým. Na okraj té jámy se položil krucifix, vstoupili do toho hrobu podaní, kteří měli svědčit, přísahali vlastně před Bohem, že tady tohleto místo je přesně to místo, které je tou hranicí. Panstvo třeba, když svědčilo, tak nemuselo do hrobu, ty mohli svědčit nad hrobem. Nicméně ten boží trest, který se tam riskoval, tak byla taková jakoby hrůza z toho, že ti lidé si málo kdy troufli lhát, a jsou doložené teda zprávy o tom, že třeba člověk, který křivopřísežně svědčil, tak v tu chvíli zčernal a rozpadl se na popel.
René Bělohradský, můj dnešní host a hostitel, má i teď sebou batoh a v něm má fotoaparát. Řekněte mi něco o neplánovaných setkáních tady v těchto hustých lesích. Asi jste musel hledat co zajímavého vidět v různé roční doby za různého osvětlení.
Člověk, když se pohybuje po těch horách, tak samozřejmě potká zvířata, která jsou plachá, která se vyhýbají lidem a je vzácné je vidět. Jeden z takových asi nejzajímavějších a nejhezčích zážitků, které mám z poměrně nedávné doby, i když to nebylo úplně setkání osobní, byli jsme fotit takové situační foto na Černých jezírkách, což je nádherné rašeliniště uprostřed Jizerských hor. Bylo to naplánované na úplňkovou noc. Měli jsme tam nastavenou lebku se svíčkou, do toho odlesk toho Černého jezírka a nad tím vycházel úplněk. A do toho, jak začal vycházet ten úplněk, tak od pytláckých kamenů, což je vzdušnou čarou, řekněme kilometr asi, se ozvala vlčí smečka. Vila vlčí smečka. To byl takový kýč, že to prostě nevymyslíte.
Já jsem čekala přelet, nízký přelet nějaké sovy nebo nějakého dravce, ne.
Pokud se týká nízkého přeletu, tak to nebylo úplně v lůně Jizerských hor, ale když se můj syn ženil a šli jsme z místa, on se ženil v lese a šli jsme z místa do penzionu, kde byla potom hostina, tak přímo nad Svatebčany nízkým letem proletěl čáp.
Nic lepšího si nemohli přát. Mě by se někdy přestalo chtít bádat. My tady stojíme uprostřed lesa, je krásné počasí, okolo nás bzučí hmyz, to sluníčko tak jemně prosvítá korunami toho smíšeného lesa. Skoro by si člověk lehl a řekl by si, nikam nejdu. Umíte to taky jako badatel?
To si pište. Já si myslím, že to jsou právě nejkrásnější chvíle. A já třeba velmi rád chodím do hor i sám, kdy si užiju opravdu tyhle ty situace, ty chvíle, kdy člověk si tak jenom sedne, poslouchá šumění lesa, pozoruje ptáky, západ slunce, východ slunce. To jsou prostě momenty, které se nedají zopakovat, nedají se koupit. To prostě musíte prožít a Jizerky jsou k tomu stvořeny.
Jizerské hory mají svá, řekněme, zprofanovanější místa. Kdybyste měl někomu vytyčit nějakou méně zprofanovanou trasu, kde hned tak někoho nepotká a bude tam třeba i chvíli sám, kudy mám jít?
To ale tím to zprofanujeme, pak tam ty lidi budou chodit. Ale...
Tak to řekněte jenom mě.
Určitě jsou krásná místa, třeba ze severní strany, kde jdou značené cesty údolím Štolpichu, třeba na Frýdlantské cimbuří, na polední kameny, to jsou nádherná místa s nádhernými vyhlídkami. Jsou strmá, to znamená, tam člověk už potká jenom pravověrné chodce, nejsou to takový ty políkači kilometrů třeba, nebo cyklisti, já jim říkám kolouchové, který profrčejí těma Jizerkama, takže tam potkáte lidi, kteří prostě chtějí chodit, chtějí vnímat tu přírodu a myslím si, že zrovna třeba Frýdlantské cimbuří je určitě místo, kam stojí za to vyrazit.
Říká René Bělohradský, kam jdeme teď?
Teď se pomaličku přesuneme k místu, které je z hlediska obyčejného pozorovatele naprosto nezajímavé. Ale z hlediska historie je to velmi významné místo, je to místo, které se nazývalo u 12 hřebového buku. To místo je vlastně svým způsobem i trošku záhadné, protože se za dobu, kdy ty hranice existují, změnily malinko, posunuly se, takže to místo přestalo mít ten význam, který mělo v historii a zůstala už jenom vzpomínka v historických zápisech.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Prošli jsme hustníkem v Jizerských horách. Ani jsem netušila, že takovou oběť přinesu tomuto rozhovoru s Renem Bělohradským, protože jsem v jednu chvíli měla pocit, že dál už se fakt nedostaneme.
Při bádání po hranicích jsme jich museli projít mnoho a samozřejmě některé kameny byly uprostřed takových hustníků. Ty hustníky, my jsme časem jsme si tak jako, řekněme, klasifikovali na tři takové typy. Hustník, což je taková celkem ještě schůdná záležitost. Potom megahustník, ten už se prochází trošičku hůř. No a nakonec je to ultra megahustník a tím se prostě už projít nedá.
A teď jsme šli čím jenom tak pro představu?
To byl spíš hustník jenom.
Průměr?
Jo.
Tak to jsem teda bačkora. Stojíme u místa, kde pravděpodobně stával 12-hřebový buk.
Je to tak, stojíme u kamene, který dneska nese číslo 891 na hranici. Tady u tohletoho kamene, s největší pravděpodobností, podle starých údajů, stával letitý buk, do kterého se postupně vtloukaly hraniční hřeby. V hraničních popisech byl popisován jako buk, který stál na soutoku nebo u soutoku, blízko soutoku tří potoků. V němčině se tomu tady taky říkal Dreiflesselbach.
A na výprasky docházelo tady?
Kromě jiného. Na výprasky docházelo během hraničních pochůzek poměrně často. Tady u toho 12-hřebového buku, jak název napovídá, bylo postupně mezi lety 1644 a 1733 vtlučeno 12 hřebů. Takže je z toho vidět, že to místo bylo velmi významné. A významné bylo z toho důvodu, že se tady stýkaly tři panské hranice. Liberecké, Frýdlantské a Smeřovské. Na taková místa se brali sebou mladíci, kteří na pamětnou pro dobrou paměť dostali v takovém místě pořádný výprask a občas i nějakou finanční odměnu malou. A celé to směřovalo k tomu, aby si velmi dobře zapamatovali to místo, kde dostali ten výprask, aby po letech, třeba až zase bude nějaká obchůzka, mohli být jako důvěryhodní svědci zváni na tyhle pochůzky, které byly i honorované samozřejmě za nějakou úplatu, a mohli dosvědčit, že ano, tady jsem tehdy dostal výprask, to je to místo, to si moc dobře pamatuju.
Jak ten výprask vypadal? Dostal potěhem nebo klackem, holemi?
Já tady mám, dovolím si odcitovat ze staré hraniční pochůzky z roku 1644 zprávu právě tady o tom 12-hřebovém muku nebo o tomto místě z roku 1644. Při této příležitosti obdržel za frýdlantskou stranu výprask proutkem od lesmistra Vindyše 15-letý Michal, syn Michaela Véla z Oldřichova. A za libereckou stranu obdržel ode mě facku 17-letý Martin, syn Krištofa Kajlse, lesníka z Fojitky. Takže dostávali proutkem, dostávali pár facek, dostávali klackem podle toho, co kdo jako měl, nebo jaká byla zvyklost.
Vy jste mi dal do ruky repliku jednoho z těch hřebů. Je tady rok 1703, jestli se nepletu, ty další věci nedokážu vyluštit. Ale to byly hřeby, které se do toho buku, který tady už dneska nestojí, zarážely z jakého účelu? Jenom proto, aby se poznalo, že to je hraniční strom. A pakliže ano, proč jich tam muselo být 12?
Je to přesně tak, jak říkáte. Vlastně tvorba hranic měla zase nějaký svůj vývoj. Původně v těch lesích se dělaly pouze záseky, říkalo se jim někdy v češtině taky lizy, měly různá pojmenování a byly to záseky nebo kříže vysekané do stromů, podle kterých se lidé orientovali, že tady je ta hranice. Jenomže stromy stárly, bouře je vyvracely, občas někdo nějaký pokácel schválně, že, aby právě zničil tu hranici, aby ji mohlo přesunout. Takže se to ukázalo jako neúplně bezpečné, tak pro jistotu ve významných místech začaly do některých těch stromů, a nemusí to být nutně buky, mohly to být smrky, jedle, duby, začaly zatloukat takzvaný hraniční hřeb, což byl poměrně hřeb s velikou hlavou, nějakých 15 cm na délku, celá ta hlava má nějakých 5 cm, asi 5,5 cm, a nesly insignie toho panstva. Takže třeba Redernové tam měli vyražené redenské kolo, Klamgalasové, nebo Galasové teda spíš v té době, protože tehdy ještě Klamgalasové nebyly, tak Galasové a Defúrové si tam vyrážely svoje nacionále, iniciály teda, a letopočet, případně tady máme i konkrétní datum pochůzky.
To znamená, byl to říjen?
Ano, 10. října roku 1703, a tyhle ty iniciály jsou iniciály hraběte Defúra.
Součástí bádání, které já mám za velikou detektivku, je taky nález, objevení, anebo možná někdy i zklamání, že člověk si myslí, že něco objevil, ale objevil něco jiného, anebo to třeba vůbec není ono. Máte taky takovouhle zkušenost tady v Jizerkách?
My jsme ze starých německých ročenek věděli, že se zatloukaly právě hraniční hřeby do stromů, ale existovaly prostě jenom grafické náčrty, jak vypadala ta hlava, ale nikdo neznal ten, nebo neměl ten hřeb v originále. Mě to prostě vrtalo hlavou, tak jsem začal rozhazovat sítě po lidech, kteří by s tím mohli přijít do styku. Ptal jsem se na hradech, na zámcích, v muzeích. Oslovil jsem i Národní památkový ústav v Liberci. První ohlas i z toho Národního památkového ústavu byl negativní. Nemáme tady v našem databázovém systému, není nic takového, žádný hřeb. Uběhlo asi půl roku, já jsem seděl takhle u počítače, něco jsem tam tvořil a najednou mi brnknul mail, tak jsem si ho rozkliknul a tam psal pan Vácha z právě Národního památkového ústavu a posílal mi černobílou fotku s dotazem, nemohlo by to být tohle? A tam byla krásná fotka hraničního hřebu. Já jsem nadskočil asi 2 metry prostě nad to křeslo a říkám, no to je ono, kde to je? A on říkal, no to máme na Hrubém Rohosci, ale je to tam evidované jako pečetidlo. Takže on nikdo nevěděl, co tam vlastně mají. A takže jsme se vydali na Rohozec, byli velmi ochotní, tam jak kastelán tehdejší, tak současná kastelánka jsou velmi, velmi vstřícní, ochotní, takže když potřebujeme, tak nám ho půjčí. Nafotili jsme si ho, dokonce nám ho půjčili i na hraničářský workshop, který jsme dělali v Liberci už po 2 roky. Mě to motivovalo dál, že k dalšímu bádání. Oni tam měli 2 hřeby, u toho druhého zatím nejsem úplně schopen identifikovat, ke který hranici patří, ale to je otázka času jenom. Nicméně jsem rozhodil sítě po republice. Začal jsem se pátrat, začal jsem se dotazovat v muzeích dalších a tak dále. Doposavat, a už to běží, řekněme, tyhleto dotazování někde 2-3 roky, jsou výsledky negativní pořád. Nikdo o ničem nikdy ani neslyšel na to, že by věděli nebo ho měli, ten hřeb. Takže my máme unikát tady. Jo? Na Hrubém Rohosci mají unikát celorepublikový, dá se říct. Dokonce jsem pak dopátral ve starých pramenech, že v roce 1864, tak nějak zhruba, hrabě Salm věnoval hraniční hřeb z lednického panství do Brněnského zemského muzea. Tak jsem zajásal, říkám si, ha, máme bratříčka. Paní velmi ochotně taky, zase jí to zajímalo, pátrala, hřeb neexistuje. Přestože ještě na konci 19. století se o něm psal, dokonce byl na nějaké mezinárodní výstavě, od té doby je nezvěstný. Takže zatím pořád máme unikát.
Teď bych využila faktu, že nás poslouchá 100 000 lidí. Co hledáte? Co by mohl mít někdo doma? Třeba byli pradědeček panským hajným.
Tak pokud by se stala takováhle neuvěřitelná věc, tak by měl starý kovaný hřeb 12 až 15 cm třeba ten hrot, kolem třeba 5 cm široká hlava a na tom by byly jasné indicie, které by směřovaly k tomu panství. Ty hřeby by byly skorodované, protože by je pravděpodobně vytáhli z nějakého stromu nebo ze země. My jsme zkoušeli v místech, které jsme si vytipovali, i dohledávat jen tak cvičně v průzkum v terénu. Bylo toho spousta. Jednou jsme dokonce našli jakýsi knoflík z uniformy, takže bylo to hodně, ale třeba z těch největších objektů, které jsme našli, bylo v zemi kompletně položené pletivo po oboře.
René Bělohradský nás provází po Jizerských horách. Stojíme uprostřed lesa nedaleko 12 hřebového buku, který už tady bohužel není, ale je tady jeden z hraničních kamenů. Zajímavou kapitolou těchto hor jsou smírčí kříže. Vy jste také spoluautorem jedné knihy, která se jim věnuje. Jak poznám, na co se vlastně dívám, když uvidím smírčí kříž? Protože lidé si to často zaměňují za boží muka, kapličky a tak dále.
Tak úplně to nejjednodušší, co bychom o nich mohli říct, tak smírčí kříže jsou prostě kříže vysekané z jednoho kusu kamene, jsou takové masivní, leckdy nemotorné. To má ten důvod, že opravdu ty pravé smírčí kříže většinou vysekávali laici, nebyli to kameníci, ale byl to trest za spáchaný zločin a ten člověk musel vysekat sám nebo s pomocí svých přátel k usmíření s rodinou a duší zemřelého a na místě toho činu postavit takovýhle kamenný kříž. Takže většinou jsou, řekněme, do 1 metru, někdy i menší, podle toho, jak byl zručný, stály původně teda v místech nějakého zločinu nebo neštěstí.
Kolik smírčích křížů? Já vím, že se to nedá asi přesně určit, ale dneska v Jizerských horách najdu. A kde mám hledat ty, které jsou opředeny nějakými konkrétními příběhy? Protože asi ne každý smírčí kříž sebou nějaký zachovaný příběh ještě nese.
Tak já bych možná začal od konce malinko. Ty příběhy, které se vážou ke smírčím křížům jsou skutečně dochované jenom ve zlomcích, protože každý smírčí kříž by měl mít k sobě smírčí smlouvu. A v té smírčí smlouvě je přesně popsáno, za jaký čin je, a bylo to jenom součást daleko většího trestu, čili za jaký čin ten kříž je vybudován, postaven. Těch smírčích smluv se nedochovalo moc, aspoň co se zatím podařilo dohledat, a většina těch křížů, které dneska stojí, a říká se jim neúplně správně smírčí kříže, protože mezi nimi jsou kříže pamětní, jsou tam kříže, které sloužily možná i jako nějaké značky na cestách a tak dále. Těch významů byla celá řada pravděpodobně, takže, ale to tvarosloví je pořád takové. Ono bohužel dneska dochází k tomu, že spousta lidí si nechává vyrábět ty repliky. Za pár let už budou lidi bádat nad tím, co to je za kříž, ale ono je to replika. Jo? Takže a my nevíme, že jo? Ale pravděpodobně, jak sahá lidská paměť, tak spoustě těch křížů se říká třeba švédské, jo? Protože lidská paměť sahala prostě ke švédským válkám a dál už si to nepamatovali. A nebo tam je spojený příběh o zastřeleném třeba švédském důstojníkovi.
Samostatnou kapitolou Jizerských hor jsou taky slavné pomničky. Vy sám vlastně, když jsme se blížili k tomu místu, jste mě na jeden upozorňoval. Tam ta historie asi bude bohatější, ne?
Tam je samozřejmě, to je novodobější záležitost, takže tam se dochovaly zprávy. Dodnes se i dohledávají některé detaily, je spousta badatelů v různých spolcích, ať už to je patron nebo i soukromých badatelů, kteří si dávají tu práci a dohledávají detaily k těm jednotlivým pomníčkům, pokud to lze. Ale spousty těch příběhů je už známý vlastně, je známo z knihy o Jizerských horách, takže se buď jenom dopřesňují, anebo se o nich ví.
Jeden mi řekněte.
Tak třeba nádherný příběh je o přestřelce právě mezi Pytlákem Pernerem, Volatým Pepkem takzvaným, kterého načapali při lovu hajní přímo s Františkem Klamgalasem. Tenhle ten Pytlák si dovolil na pana hraběte vystřelit. Dochovala se údajná věta, kdy ten hajný vykřikl: pan hrabě nechce kryje, pan hrabě skočil za dvojitý buk. Došlo k přestřelce, Pytlák byl zastřelen a pan hrabě přežil. Byl tam potom postavený pomníček, do dneška tam je, v takzvané Bílé bučině, krásné místo, kamenný pomníček s křížkem železným, ale všichni lidé tomu říkají Kropsefův kříž, nikdo si na pana hraběte nevzpomene.
Celou dobu říkám René Bělohradský, badatel a taky učitel. Odměnu učitele si představit umím, odměnu badatele až zas tak úplně ne. Co je odměnou za bádání po hraničních kamenech v Jizerských horách?
Úžasná parta, která se nám vytvořila kolem tohohle toho bádání. Mít dobré přátelé je určitě to nejcennější, co člověk může mít. Další věc je samozřejmě radost z nalezení každého kamene, který už dneska je zapadlý v hlíně, zaježděný technikou. V 90. letech probíhala velkoplošná těžba v Jizerských horách, takže spousta těch kamenů nenávratně, nebo někdy naštěstí návratně, zmizela pod zemí. V neposlední řadě potom je to i zájem lidí, kteří milují Jizerské hory, zajímá je ta regionální historie, neznají to, rádi se dozvědí něco nového. A člověk, když se s nimi může podělit o tyhle informace, tak mě to prostě přináší tu radost.
Pro nás taky velká radost, že jste se s námi dneska o informace podělil. Blíží se déšť, tak se pokusíme najít nějakou útulnu tady v Jizerských horách. René Bělohradský byl dneska náš host a zároveň hostitel. Děkuju moc a ať se vám daří.
Moc krát děkuju a vám taky, ať se daří, a přeji hodně úspěchu i vašemu pořadu.
Lucie Výborná z Jizerských hor přeje hezký den. Ať se vám dnes daří.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.